ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U današnjoj emisiji Ogledalo čućete zapis sa promocije zbornika radova sa međunarodnog naučnog skupa Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori danas, održanog 2008. godine u Baru, koja je održana u ponedjeljak 1. aprila 2013. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije i doktor Bogoljub Šijaković, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i bivši ministar vjera u vladama Savezne Republike Jugoslavije i Srbije. Moderator promocije bio je protojere Stavropor Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Časni da vas u ime pravnih savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke pozdravim njenima u Svetog hrama poziva Hristovog Vaskrsenja u Ljubljani. Koristim ovu priliku da od sve nas podsjetim da za nas kao pravoslavne da imate veoma značajna godina. Naime, steklo se više godišnjica veoma značajnih za našu crkvu i naš narod u ovoj 2013. godini, a jedna od najvažnijih jeste 1700. godišnjica Milanskog edikta Svetog cara Konstantina o slobodi hrišćanske vere u ondašnjem carstvu. Pored te značajne godišnjice za čitavo hrišćanstvo, mi ovdje u Crnoj Gori i izvan Crne Gore, gdje god Srbi žive, proslavljamo i 200. godišnjicu od Njegoševog rođenja, 100. godišnjicu završetka Prvog Balkanskog rata, 100. godišnjicu početka Drugog Balkanskog rata i Bogu hvala da imamo tako veliku istoriju, da imamo šta da slavimo i čega da se sjećamo. Imajući u vidu značaj Milanskog edikta, naša mitropolija je još prije nekoliko godina u susret ovom prazniku organizovala jedan naučni skup u drevnom manastiru Mikojska Prebaka kod Tita, gdje je Sveti Sava osnovao zemsku episkopiju i ustrojio njeno sjedište. Naučni skup je bio posvećen ovom velikom jubileju i imao je naziv drevno hrišćansko i svetosavsko nasljeđe u Crnoj Gori. Bojim se da u Crnoj Gori još uvijek mnogima nije jasna poruka Milanskog edikta i kakav je to bio zakon o slobodi hrišćana u tadašnjem Rimskom carstvu, paganskom Rimskom carstvu. Mnogi nažalost ne znaju njegov sadržaj, a posebno je to bitno i danas kada je pitanje slobode vjeroispovijesti ili ostvarivanja vjerskih sloboda jedno od pitanja koje je u žiži naše javnosti. Svi smo svjedoci o kršenja slobode vjeroispovijesti, svi smo svjedoci osporavanja identiteta, dostojanstva, subjektiviteta crkve, a to su one vrijednosti koje je utemeljio prije 1700 godina Sveti car Konstantin Milanskim edikom. Kroz ovakve duhovne tribine, kroz ovakva predavanja i druge programe koje ćemo imati do ove godine, mi želimo da taj veliki državno-pravni za crkvu značajni dokument vratimo u naše pamćenje, u naše znanje i saznanje, a i da vidimo gdje smo danas u odnosu na trajne neprolazne vrijednosti Milanskog edikta. Povod koji je večeras konkretan jeste promovisanje zbornika radova sa međunarodnog naučnog skupa koji je od 23. do 25. maja 2008. godine održan u Baru u organizaciji naše crkve, na kome je uzelo učešća preko 30 uglednih naučnika iz Crne Gore, regiona i mnogih država Evropske unije i šire od Evropske unije. Na tom skupu saopšten je 31 referat. Bilo je prisutno učesnika iz 15 država, a među njima da posebno napomenem i pomenem doajene državno-crkvenog prava na evropskom prostoru, profesora Gerharda Robertsa, profesora Karalambosa Papastatisa, profesora Silvija Ferrarija i mnoge druge naše goste koji su pitanje pravnog položaja osvijetlili sa više strana. Zbornik koji nas je večeras ovdje sakupio jeste zbornik radova sa tog skupa koji je priredio uvaženi profesor doktor Bogoljub Šijaković, koga također posebno pozdravljamo ovdje večeras. I na početku bih dao riječ njegovom visokom preosveštenstvu mitropolitu Crnogorsko-Primorskom i prije toga arhijepiskupu Cetinskom gospodinu Antiohiju da nam kaže nekoliko riječi uopšte o tim odnosima crkve i države danas u Crnoj Gori i kako on kao pravoslavni mitropolit Crnogorsko-Primorski sa života, sa katedre Svetog Petra, kraj života Svetog Petra sagledava i ove neprolazne vrijednosti Milanskog edikta i ovo što mi danas imamo u Crnoj Gori. Izvolite, visoko prosveće.
Stanje u odnosima između države i crkve u Crnoj Gori je potpuno neregularno, neartikulisano i neriješeno, ali se nadamo da će ipak doći do jednog zdravog uspostavljanja odnosa države sa Srpskom pravoslavnom crkvom i da će ta pitanja biti što skorije riješena, kazao je u ponedjeljak 1. aprila njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, na promociji zbornika rada sa međunarodnog naučnog skupa Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori danas, održanog 2008. godine u Baru. Promocija je u organizaciji pravnih savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhije Budimljansko-Nikšićke, održana u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u sklopu proslave 1700. godina od donošenja Milanskog edikta. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije se u svom izlaganju osvrnuo na istorijske posljedice i značaj tog akta za naše prostore, ali i za evropsku i evroameričku civilizaciju. Radi se o jednom velikom istorijskom procesu koji potpada pod oblast pravne nauke i kanonskog prava crkve, oblast za ozbiljno proučavanje.
Kao što ste čuli i ovaj večerašnji razgovor o ovom zborniku tekstova, zborniku radova međunarodnog naučnog skupa pod nazivom Pravni položaj crkva i vjerske zajednice u Crnoj Gori danas, tako i ne samo taj zbornik nego i mnogo šta drugo i do sada, ali i u toku ove godine posvećeno je 1700. godišnjici Milanskog znamenitog edikta. Taj Milanski edikt, on je ugrađen suštinski u sveukupna zbivanja na evropskom prostoru i šire od vremena cara Konstantina Velikog pa do današnjega dana. Na osnovama njegovim je organizovan vjekovima odnos između crkve i države, između država i crkava, na prvom mjestu na pravoslavnom istoku vremena istočno-romejskog carstva. Posebno tu treba podvući ulogu velikog cara Justinijana ili kako ga mi na slovenskom jeziku nazivamo Upravde, koji je vladao kao i car Konstantin i ovim prostorima i u vrijeme kojega je objedinjeno istočno i zapadno carstvo kao što je bilo jedinstveno i u vrijeme cara Konstantina, dobivši određene razlike od vremena cara Teodosija 385. godine, kada je došlo do diobe na neki način istočnog i zapadnog carstva, ali prisustvo hrišćanske crkve na zapadu i djelovanje crkve hrišćanske na istoku u tim državama, prvo u okvirima tog carstva, a onda i država koje su nastajale iz toga carstva, to je ono što je oblikovalo upravo ono što nazivamo odnosima crkve i države. Ti odnosi su imali svoj razvoj na istoku specifičan. Pomenuli smo cara Justinijana, koji je svojim novelama uključio rimsko pravo i vezano za upravo za ustrojstvo istočno-romenskog carstva, a u isto vrijeme povezao je to i sa tada već državno priznatom crkvom, sa njenim središtem ondašnjim u prestonici carskoj u Konstantinu gradu. Docnije i odnosi između crkve i države u državama koje su nastale u orbitu istočno-romejskog carstva zvanog Vizantija, među koje posebno mjesto zauzima srednjovjekovna Srbija, odnosno Raška i Zeta, Bugarska država, Rusija, koja je dobijala svoje specifične forme, naročito u poslije 15. vijeka, kada je ona postala imperija, carska država, i kada je i crkva bila jedan bitni faktora sveukupnog razvoja te države, njenog ustrojstva i stvaranja njene kulture. Docnije to se vidi i u Rumuniji u novije vrijeme, doduše u Moldaviji i Vlaškoj, a poslije toga i prije toga naravno i na zapadu, gdje je posebnu ulogu u tim odnosima između crkve i države na samog početka, a naročito od 11. vijeka igrao episkop Rima, koji je na osnovama takozvanog papskog primata dobio ingerencije od posebnog značaja za organizovanje država zapadne Europe, njegova čuvena pravo, njegove investiture, da bez njega i njegovog krune nije bilo moguće ni postojanje zvanično neke od država, ali su i te države naravno imale svoje ustrojstvo i svaka od njih je imala posebne odnose sa crkvom, sa tada već zapadnom crkvom, da bi kasnije od 15. vijeka došlo do radikalnih promjena, prije svega u samom ustrojstvu hrišćanske crkve na zapadu, a onda i u tim odnosima između crkve i države. To su sve teme za sebe, koje su izuzetno bitne, jer su to što se događalo na prostorima zapadne Europe, ono je događalo se na prostorima Velike Britanije, a kasnije prenijeto je u novim uslovima i prilikama prenijeto i na Sjedinjene Američke Države, gdje opet se razvio jedan posebno zakonodavstvo tih odnosa između crkava, između religije, između vjera i između država i države Sjedinjenih Američkih Država. Kod nas i sami znamo kako je to bilo u srednjem vijeku, kako je to bilo u vremenima turske, otomanske okupacije, i to je jedan posebni način definisanja tih odnosa na temeljima Kurana, odnosno šerijata, i to je naravno uticalo i tekako u vremenima nestanka naše države, ali već postojanja jedne imperije na drugačijim načelima od onih koje je postavio sam car Konstantin. Poslije oslobođenja od Turske imperije, nastanka obnavljanja državica i država na Balkanu, Bugarske, Srbije, Crne Gore, Kraljevine i drugih država, došlo je i do novih formi odnosa između crkve i države. Grčku također treba tu da uračunamo, odnosa gdje je nekada u jedno vrijeme gdje je pravoslavna crkva bila i državna crkva, kao što to bio slučaj u Crnoj Gori, takav je slučaj i danas zadržan jedino od pravoslavne zemlje u Grčkoj. A od vremena stvaranja kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca došlo je do novih formi, kao što je došlo i do novih formi odnosa između crkve i države poslije boljševičke revolucije, što je uticalo i na sve one države koje su bile u orbitu Sovjetskog saveza, među koje spada i Jugoslavija, koja već praktički i ne postoji. Dakle, to je jedan veliki historijski proces zbivanja koja spadaju u oblasti pravne nauke i kanonsko prava crkve, spada u oblasti koje su za ozbiljno proučavanje, koje se i obavlja, ali ono što nas zanima, to je konkretno ovdje, to je taj odnos koji danas se oblikuje i formuliše na ovim našim prostorima između crkve i države, crkava, vjerskih zajednica i država, taj odnos koji nastaje poslije radikalnih promjena na prostorima bivše Jugoslavije, poslije stvaranja i formiranja ovih novih država, Makedonije, obnavljana Srbije, nezavisne Crne Gore, Bosne i Hercegovine, po prvi put u takvom vidu formiranja te države, Hrvatska i također po prvi put pod ovakvim vidu Slovenije. Svaka od tih državica novo formiranih, ona je obavezna i nesumnjivo prinuđena da reguliše te odnose između crkava, vjerskih zajednica i države, i većina tih država već je to praktično i uradila. Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija također, Makedonija do određenog stepena, ne u potpunosti. Jedina država novo formirana, Crna Gora, ona do danas zvanično i pravno nije regulisala te odnose, sem načelno ustavom Crne Gore od 2007. godine, bez donošenja bilo kakvog zakona o crkvama i vjerskim zajednicama, ono na čemu smo mi insistirali od samog početka, ali do sada nijesmo uspjeli da tu utičemo. Doduše, i u Crnoj Gori su posljednje dvije godine dana sklopljeni takozvani temeljni ugovori između Rimokatoličke crkve, odnosno Katoličke crkve i države Crne Gore, između Islamske vjerske zajednice, između Jevrejske vjerske zajednice, koja se tek prvi put pojavila u istoriji našim prostorima, jer tu ima nekoliko desetak Jevreja koji su uspjeli da kažemo i da se nametnu, da svoje prisustvo u Crnoj Gori i da se sa njima sklopi temeljni ugovor. Jedina crkva koja je ostala, koja je crkva koja svojom istorijom oblikovala Crnu Goru i kraljevinu Crnu Goru, knjaževinu i kraljevinu, koja je bila i državna crkva u vrijeme nezavisne kraljevine Crne Gore i koja je neprekidno prisutna evo do današnjega dana, to je Srpska pravoslavna crkva, odnosno mitropolija Crnogorsko-primorska i ostale eparhije pravoslavne crkve, Budimirsko-nišička, dijelovi Mileševske eparhije i Zakonsko-hercegovačke eparhije. Mi smo nastojali čitavo ovo vrijeme da pomognemo državnim organima, vladi i Ministarstvu pravde i drugim nadležnim organima da se, da se riješi to pitanje odnosa na jedan zdrav, savremen, saglasno i tradiciji drevnoj i saglasno i međunarodnom pravu i saglasno ustrojstvu koje postoji u državama zapadne Europe. Pokušavali smo da pomognemo, ali nažalost do sada tu nijesmo imali uspjeha u tom pogledu. Podnijeli smo jedan nacrt tog temeljnog ugovora nadležnim vladinim organima. Nije na to još uvijek odgovoreno. Govori se u posljednje vrijeme da će u toku ove godine do jeseni da će biti formulisani zakon o crkvama i vjerskim zajednicama, ili kako gledano na osnovu Ustava stoji zakon o vjerskim zajednicama. Htio bih ovdje da pomenem da kada je donošen onaj Ustav 1991. druge godine, onda je u Ustavu ušao naziv neprosto vjerske zajednice, naslijeđen od komunističkog perioda, nego je ušao naziv pravoslavna crkva, katolička crkva, rimokatolička crkva, islamska vjerske zajednice i druge vjerske zajednice. Međutim, sada ovaj ustav je to sa svojih razloga isključio i ponovo se vratio onom nazivu koji je bio u vrijeme komunizma i koji je također zabilježen u zakonu o vjerskim zajednicama koji je u svoje vrijeme važio za čitavu Jugoslaviju 1977. godine, zakonu po kome se i do dan danas jedino po njemu se i jedino u Crnoj Gori se upravlja Crna Gora po tom zakonu koji je po priznanju svi je prevaziđeni, koji je potpuno više izgubio svaki pravni smisao jer više ne postoji onakva država kakva je bila onda. Međutim, to je pitanje koje ostaje na neriješeno i jedna od posljedica toga jeste upravo i činjenica da u novije vrijeme po prvi put negdje oko 2010. godine da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore dovelo po znak pitanja i postojanje Srpske pravoslavne crkve, odnosno njenih jedinica u Crnoj Gori, i sa tog razloga i sami ste obaviješteni da su mnogi od sveštenika nisu dobili, koji su iz Srbije ili iz Republike Srbije, Srpske ili iz Rusije, nisu dobili pravo boravka i rada u Crnoj Gori, pa su tražili od njih da napuste Crnu Goru, i to je jedan proces koji do sada traje i gdje je ipak Upravni sud Crne Gore ipak postupio po zakonu i veći dio tih odluka ministarstva unutrašnjih poslova su poništene. Jedan od takvih slučajeva i ovdje slučaj prisutnog oca Velimira Džomića. Dakle, u svakom slučaju stanje je potpuno neregularno, neartikulisano, neriješeno, u nadi da će ipak doći do jednog zdravog uspostavljanja odnosa sa crkvom, Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori, i da će to pitanje biti što skorije rješeno. U kontekstu sa tim smo mi u svoje vrijeme i organizovali ovaj međunarodni skup pravni položaj crkva vjerske zajednice u Crnoj Gori danas, gdje su bili prisutni i predstavnici Ministarstva pravde, i skup koji je pozdravljen od strane tadašnjeg predsjednika, premijera i sadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića i drugih ljudi iz vlasti. Dakle, to je zbornik koji je štampan i na engleskom jeziku i postoji i ovaj prevod na srpski jezik. Pored ovoga skupa koji je veoma značajan i koji bi može da posluži kao temelj upravo ovim razgovorima o novom zakonu odnosa crkve od države i crkava i vjerskih zajednica, imali smo jedan drugi okrugli sto na temu crkva, država i kulturna dobra. Kada je donošen jedan zakon o kulturnim dobrima u Crnoj Gori, onda smo mi, uključivši stručnjake i crkvene i pravnike, također organizovali i izdat je zbornik radova sa okruglog stola koji je ovdje pred nama. A evo upravo što nam je naš gospodin Šijaković, koji je se od samog početka angažavao na ovu temu i u svojstvu čovjeka nauke, ali i u svojstvu bivšeg ministra Savezne Republike Jugoslavije, ministra vjera, a onda i ministra vjera donedavno Republike Srbije i profesora Teološkog fakulteta. Između ostalog, evo sad je naš Bogoslovski fakultet u Beogradu izdao od ovdje pomenutog Gerharda Robertsa zbornik, odnosno njegove radove na temu država i crkva u Evropskoj uniji, dakle, gdje se govori o tim odnosima, kako su oni definisani na nivou Evropske unije, a u isto vrijeme pretpostavljam, nisam imao prilike da još čitam, da se tu govori i o posebno o svakoj državi, jer svaka država ima svoje specifičnosti. Dakle, ovdje što čujete stalno govorimo naziv crkve i vjerske zajednice, i mi se nadamo da će i Crna Gora, kao što je to bilo prihvaćeno ranije poslije onih promjena, da će prihvatiti taj naziv, jer naziv vjerska zajednica, to je pežorativan, ponižavajući naziv za crkvu. Ova ustanova kojoj mi pripadamo i koju mi svjedočimo u našem vremenu, ona se već 2000 godina naziva crkvom, bilo da je crkva zapada ili crkva istoka, i mi ne možemo prihvatiti da nas neko, da nam uzima ime ono koje je poznato i priznato kroz svoju historiju. Islamska vjerska zajednica, ona se tako zove i to njima i odgovara, i druge razne vjerske zajednice njima to pripada, međutim crkva, pravoslavna crkva i katolička crkva, one se tako zovu od antivijeka, i kao što je ispoštovan taj naziv katoličke crkve u temeljnom ugovoru nedavno sklopljenom između Vatikana i Crne Gore, mi se nadamo da će i u ovom predviđenom i pripremanom zakonu, da će to biti zakon odnosa crkve i odnosno države i crkava i vjerskih zajednica. Znate, ja pretpostavljam, jer nije pitanje imena, nije pitanje jednostavno, nego je za nas izuzetno bitno i izuzetno važno. A što se tiče samog ovog obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, jedan od događaja predviđenih u toku ove godine u Crnoj Gori treba da bude i osvećenje ovog hrama Svetog Hristovog Vaskrsenja uz učešće pravoslavnih patrijaraha na čelu sa Vaseljenskim patrijarhom, Moskovskim patrijarhom, Jerusalimskim i našim patrijarhom Irinejem. Dakle, vi se sjećate da je temelja ovoga hrama osveštao patrijarh Vaseljenski, patrijarh Moskovski, Aleksije II. I naš patrijarh Pavle. Sa tog razloga, poslije velike svečanosti, sve hrišćanske svečanosti, koja treba da bude održana 6. oktobra u Nišu ove godine, 7. oktobra, ako Bog da, treba svi ti predstavnici pravoslavne crkava, pa i drugih konfesija zapadnih koji budu prisutni u Nišu, oni su pozvani i to je već prihvatio Sveti arhijerejski sinod, da ovdje budu na osvećenju ovoga hrama, da i to bude, da i to bude doprinos naš tom velikom historijskom događaju, koji je u isto vrijeme i nastavak prvog osvećenja, prvog hrama Hristovog Vaskrsenja, sagrađenog u Jerusalimu i osvećenog 333. godine upravo za vrijeme cara Konstantina i carice Jelene. Sa tog razloga vidjet ćete gore na ikonostasu imate onu školjku koja je tipični prenijeta školjka sa Kuvukliona, sa groba Hristovoga iz Jerusalima i mnogi drugi detalji na ovom hramu, oni će biti prenijeti upravo iz svetoga grada Jerusalima, iz hrama Hristovog Vaskrsenja. A što se tiče ove kripte, koja kao što vidite već je pri završetku, osvećenje same kripte bi trebalo da bude na nedjelju svi sveti, to je nedjelja poslije duhova, poslije trojičina dne nedjelja, a to će biti naša domaća ovako svečanost, međutim osvećenje gornjega hrama bi trebalo da se, nadamo se Boga, jest da je to veliki zalogaj za sve nas, ali Bog pregaocu, Bog daje mahove. Evo vidjeli ste tu ispred da su to otvoreni veliki radovi, treba nam i pomoći, treba nam i molitve, treba nam do duše i sredstava da mi to, da se ne osramotimo do oktobra mjeseca, to je sutra, brzo mjeseci prolaze, ali sve to dakle u kontekstu tog učešća crkve upravo duhovnom preporodu, kulturnom preporodu Crne Gore, kad smo već ovdje u Crnoj Gori, i njen doprinos definisanju ustrojstva društva modernog ovako kako ono jeste i njegovog utemeljenja na zdravim temeljima, temeljima koje je već postavio upravo veliki sveti car Konstantin 313. godine, dakle tim milanskim ediktom. Pa nadamo se da će Bog uslišiti ove naše želje i molitve što se tiče osvećenja hrama, a u isto vrijeme nadamo se da će i naša vlada i Skupština Crne Gore i drugi pravni faktori učiniti sve što je neophodno da se konačno riješi taj nesporazum koji očevidno postoji i pravni vakum koji postoji po prvi put u istoriji Crne Gore u odnosima između crkve i države. U tom cilju je i pripremljen i ovaj naš večerašnji okrugli sto, ovaj razgovor povodom ove knjige Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori danas. Hvala vam.
Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki je kazao je da, gledajući sadašnje stanje u odnosu Crnogorske države i Srpske pravoslavne crkve, a imajući na umu Milanski edikt koji se nalazi u samim temeljima evropske civilizacije u odnosu na našu pravnu tradiciju, izgleda kao da smo utonuli u neko predcivilizacijsko stanje. Vladika Joaniki rekao je da je ovaj zbornik dobar podsjetnik i na našu dužnost i na dužnost države, da svi sa svoje strane damo puni doprinos regulisanju odnosa između crkve i države. Ovakvo stanje nije dobro i svakako država bi trebala da shvati da je to jedno mnogo važno pitanje i da od rješenja tog pitanja zavisi naša ukupna budućnost, ne samo nas kao crkve, nego ako hoćete i države, jer ipak je crkvi glava Gospod Bog, a država stoji na dobrim zakonima i na uređenom sistemu koji štiti pravo svih.
Zahvaljujemo njegovom visokom preosveštenstvu, mitropolitu gospodina Filohiju na ovom eklesiološko-istorijskom osvrtu na složenost crkveno-državnih odnosa od Milanskog edikta do danas, sa ovim novim informacijama koje su za nas veoma značajne i korisne i kojima se i mi ugrađujemo u obilježavanju ovog velikog jubileja. U pripremi organizaciji Međunarodnog naučnog skupa 2008. godine u Baru, pored Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhije Budimljansko-Nikšićke, uzeli su učešće Međunarodna biskupska konferencija Svetog Cirila i Metodija, Islamska zajednica Crne Gore, Fond jedinstva pravoslavnih naroda iz Moskve i Fondacija Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru. Svi su oni na svoj način pripomogli održavanju ovog velikog i značajnog međunarodnog naučnog skupa, koji je imao jedan cilj da na stručan i odgovoran i ozbiljan način ukaže na međunarodne standarde i principe u oblasti crkveno-državnog prava, da ukaže na one obaveze države u pogledu regulisanja pravnog položaja i priznavanja onoga što jeste identitet, misija, ustrojstvo i značaj crkava i verskih zajednica u Crnoj Gori. Na neki način ta vrsna imena, ti veliki pravnički, duhovni i politički autoriteti koji su došli na poziv naše metropolije i naše partije u Bar i u Crnu Goru, prenijeli su iskustva iz svojih država i pokazali da nema potrebe za velikom originalnošću kada postoji dobra volja države da prizna ono što jeste identitet, ustrojstvo, autonomija i misija crkava i verskih zajednica i njihov značaj u savremenom društvu i da sa njima kao takvima uspostavlja odnose saradnje u okviru sistema odvojenosti crkava i verskih zajednica od države. Veoma često se, kada je pravoslavna crkva u Crnoj Gori u pitanju, gubi iz vida da eparhija Budimljansko-Nikšićka teritorijalno zauzima polovinu današnje Crne Gore sa nekih, čini mi se, 14-15 lokalnih samouprava, opština u kojima vrši svoju misiju sa brojnim hramovima, sveštenicima i vjernim narodima, vjernim narodom. Preosvećeni vladika Joaniki je kao arhipastir eparhije Budimljansko-Nikšićke i kao arhijerej naše crkve uzeo je učešća po blagoslovu Svetog Sinoda i Sabora naše crkve na brojnim međunarodnim konferencijama o odnosu crkve i države, o položaju crkve u Crnoj Gori, širom evropskih metropola i destinacija. Kako on vidi odnos crkve i države danas u Crnoj Gori i u kontekstu istorijskog predanja, s obzirom da ove godine slavimo i 790. godišnjicu manastira Đurđevih stupova, 800. pardon, godišnjicu manastira Đurđevih stupova, gdje je sedište eparhije Budimljansko-Nikšićke, što je također jedan jubilej koji će ove godine iznijeti na svojim plećima eparhija Budimljansko-Nikšićka, taj stožer duhovnosti, državnosti Vasojevića iz Crne Gore je veoma važan u današnjem kontekstu i prilikama u Crnoj Gori, pri čemu se veoma često gubi iz vida da eparhija Budimljansko-Nikšićka vrši svoju misiju u Crnoj Gori kao jedna kanonska pravoslavna eparhija Srpske pravoslavne crkve. Preosvećeni, izvolite.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaša ekscelencijo, čestni oci sveštenici, draga braći i sestre, u ovoj jubilarnoj godini Milanskog edikta i drugih jubileja koje smo ovdje pomenuli, naročito je važno da se podsjetimo značaja Milanskog edikta i posebno ovdje kod nas u Crnoj Gori, iz tog razloga što samo da primjenimo načela Milanskog edikta koji je donesen prije 1700 godina u Crnoj Gori, mi bismo riješili jedno veoma važno pitanje ovdje u našoj otadžbini, a to je odnos između crkve i države, odnosno regulisanje pravnog položaja crkava i vjerskih zajednica u državi. Za svaku ozbiljnu državu to je izuzetno važno pitanje u svim vremenima, od Milanskog edikta pa do dana današnjega. U našoj prošlosti reklo bi se da je odnos prema crkvi, naroda, države, da je odnos prema vjeri bilo zapravo uvijek najvažnije pitanje. Skoro bi se ponekad moglo reći jedino pitanje, očuvanje vjere, a tu je onda i sve ostalo. U našoj prošlosti imamo jednu sjajnu tradiciju, jedno odlično nasljeđe koje također treba da uvažimo, dužni smo da ga uvažimo i kao narod, i kao država, i kao crkva. Poznato je da je u doba Nemanjića u srednjovjekovnoj Srbiji, koja je zahvatala i današnju Srbiju i Crnu Goru i još šire područje, da je odnos između crkve i države bio uzdignut do stepena potpune harmonije, idealne harmonije koje može biti, do odnosa simfonije između crkve i države, koja zapravo podrazumijeva zajedničku brigu i državne vlasti i crkvene vlasti o narodu i o njegovoj budućnosti, o svemu onoga što se tiče narodnog života. Pa se često govorilo da je država dužna da se brine o fizičkom biću čovjeka i naroda, a crkva da se brine o njegovom duhovnom biću, o njegovom duhovnom napredovanju i razvoju. I u tom pogledu je mnogo važna dobra saradnja i odnos povjerenja između crkve i države. U tom smislu važno je da napomenemo da na području Crne Gore su nastali značajni pravni zbornici. Prije svega, evo, pošto je otac Velibor pomenuo 800-godišnjicu Đurđevih stupova i približava se i 800-godišnjica eparhije Budimjansko-Nikšićke, također mitropolije Crnogorsko-Primorske, na područjima ove dvije eparhije nastale su čuvene svetosavske krmčije. Moram da kažem da je Teofilova krmčija u Đurđevim stupovima nazvana tako zato što je prepisao iz arhijepiskopskih knjiga, kako tamo kaže, budimljanski episkop Teofil 1252. godine u manastiru Svetoga Đorđa u Budimi, u sadašnjim Đurđevim stupovima. 10 godina kasnije nastala je čuvena i do danas sačuvana Ilovačka kramšija, nastala na našem primorju u sjedištu tadašnje Zetske episkopije, odnosno kasnije mitropolije. Nažalost, Teofilova kramšija nije sačuvana. Poznato je da je ona čuvana dugo vjekova u manastiru Morači i da je sa nje napravljen jedan prepis 1615. godine u mitropolitovoj Morači, i taj primjerak je sačuvan, čuva se danas u muzeju Srpske crkve u Beogradskoj patrijaršiji. Dakle, 3 značajna pravna zbornika koji regulišu odnos crkve i države. To nasljeđe svakako ne bi smjela da zanemari ni jedna vlast, ni jedna država, jer to je upravo nasljeđe Crne Gore. Sjajne i blistave pravne tradicije. Kada gledamo naše današnje stanje položaja crkava i vjerskih zajednica, naročito Srpske pravoslavne crkve, a pošto država mora da promoviše načelo jednakosti među crkvama i vjerskim zajednicama, onda nešto nije u redu. Tako je na sva zvona sa velikom radošću i tržestvom objavljeno da je država Crna Gora regulisala svoj odnos sa katoličkom crkvom putem temeljnog ugovora, i mi smo se tome obradovali, prije svega zbog naše braće katolika. To je dobro i za državu, a naravno da očekujemo da država na takav ili na sličan način, ali ne u manjem obimu prava, reguliše svoj odnos i sa najbrojnijom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori. I u tome ima i nečeg dobrog. Lijepo je da prema onima koji predstavljaju manjinu u Crnoj Gori, da uvijek oni koji su većina pokazuju dobru volju, blagonaklonost i da se raduju svakom njihovom dobru. Ali opet moramo voditi računa i o tome što je u ovom slučaju za državu najvažnija i za narod, kako će država regulisati odnose sa najbrojnijom crkvom u Crnoj Gori. I kada gledamo kako je današnje stanje, a imajući u vidu što smo rekli i o Milanskom ediktu koji je u temeljima evropske kulture i civilizacije, i u odnosu na našu pravnu tradiciju, mi prosto kao da smo danas utonuli u neko predcivilizacijsko stanje. Šta smo sve čuli od od ljudi na najvećim državnim funkcijama za posljednjih 10 godina, kakve sve namjere su izrečene da će se ratna odšteta plaćati na takav način što će se rasprodati imovina Srpske crkve ili vraćati neki dugovi. Ili nedavno nedavno saopštena jedna laž u lice cijelom narodu da se imovina mitropolije i ostalih eparhija u Crnoj Gori vodi u državnim knjigama druge, iako najbliže bratske države Srbije, što je notorna neistina i obmana javnosti. A da je to rekao neki čovjek koji je neznalica i koji ne zna kako funkcionišu države, ne bi nas čudilo. Dakle, ovaj zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Baru 2008. godine, kasnije je štampan posle godinu dana dok su radovi prikupljeni, je jedan dobar podsjetnik na i na našu dužnost i na dužnost države da damo svi sa svoje strane puni doprinos regulisanju odnosa između crkve i države. Ovako stanje nije dobro. I svakako država bi trebala da shvati, i mnoge postkomunističke države to su shvatile, da je to jedno mnogo važno pitanje i da od rješenja tog pitanja zavisi i naša budućnost ukupno. Ne samo nas kao crkve, nego ako hoćete još više i države. Jer ipak glava crkvi je Gospod Bog, a država stoji na dobrim zakonima i na uređenom sistemu koji štiti pravo svih. A naročito je važno, to je još dakle sveti car Konstantin sa svojim ediktom potvrdio, važno kako država se odnosi prema vjerskim slobodama. To je kao prosto srž svih prava u jednoj državi, to pitanje. I iako među nama je bilo i oštrih riječi, ali mi smo uvijek nastojali da se vratimo na prave teme i da započnemo dijalog sa našom državom. I zato smo i organizovali ovaj naučni skup koji je bio na najvećem nivou za naše prilike. I nažalost, iako imamo tu i neke pozdrave od i formalno dobru volju izrečenu za održavanje ovog naučnog skupa, ali on nije do sada imao nekog velikog odjeka, osim što je izašao ovaj zbornik, dospio je na sve važne adrese od države, nije bilo odgovora. Međutim, pitanje je i dalje aktuelno i naročito je dobro da se u ovoj jubilarnoj godini podsjetimo na ta pitanja. Problem tih odnosa u Crnoj Gori između crkve i države uočili su mnogi drugi. U svim državama bivše Jugoslavije na ovaj ili na onaj način, uglavnom na zadovoljavajući način, su riješeni odnosi između crkve i države. Uglavnom su doneseni i zakoni o vraćanju crkvene imovine. I to su dva najvažnija zakona o kojima mi govorimo za regulisanje odnosa između crkve i države. Nije samo dovoljno donijeti zakon o vjerskim slobodama ili o pravnom položaju crkve i vjerskih zajednica, nego i zakon o vraćanju nepravedno oduzete crkvene imovine. Vama je poznato da je zakon o restituciji donesen prije jedno desetak godina i da je tada nama dato zadovolja utješno obećanje i objašnjenje da će se vraćanje crkvene imovine regulisati posebnim zakonom, i to do dan danas nije učinjeno. A evo toliko godina, jer ovom naučnom skupu prethodile su godine i godine naših pokušaja da započnemo dijalog sa našom državom oko regulisanja ovih važnih pitanja, nije uspjelo, čak ni posle ovog održavanja naučnog skupa i posle ostalih inicijativa. Do sada država nije na pravi način pokazala dobru volju ni za taj dijalog, ni za regulisanje ovih pitanja. I pored svega toga, mi imamo i imat ćemo strpljenja i gledat ćemo da ispoštujemo državu u svakom slučaju, i naravno da u duhu poverenja radimo na dobro i države i crkve, i da ova pitanja regulišemo koja su možda od suštinskog značaja za Crnu Goru, jer ono što je vekovima bilo najvažnije pitanje, pitanje vjere u Crnoj Gori, a to pokazuje toliki broj svetinja i tak naša cijela prošlost i kultura, o to je svakako važno i danas. A ne treba zaboraviti da mnogi mudri ljudi su rekli da će 21. vijek biti vijek religije. I to po nekim znakovima iz našeg svakodnevnog života možemo zaključiti da je to dobro predviđanje. I svakako da treba da imamo strpljenja da na jedan zdrav i konstruktivan način odnosno sa državom riješimo ovo pitanje, bez stvarajući atmosferu dobre volje. Ja ovo što sam govorio na račun naših vlasti nisam govorio sa zlom namjerom, nego prosto to je tako i to su problemi koji ne opterećuju samo odnose na tom nivou zvaničnom, nego opterećuju već i svaku porodicu u Crnoj Gori. I to bi trebalo da riješimo na jedan pametan i odgovoran način, vodeći računa o budućnosti našeg potomstva. Hvala lijepo, da ne bih odužio.
Dr. Bogoljub Šijaković, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i bivši ministar vjera u vladama Savezne Republike Jugoslavije i Srbije, rekao je da eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori ne traže ništa za sebe što ne traže za druge. Sloboda je jedino sloboda ako je imaju svi, rekao je Šijaković.
U kome je ukazao na ove savremene probleme koji postoje na relaciji između države i crkve i koji ne postoje, hvala Bogu, u relacijama između države i ove druge dvije tradicionalne vjerske zajednice, odnosno Rimokatoličke crkve i Islamske zajednice. Razmišljajući ovih dana o ovom velikom jubileju, o 1700. godišnjici svetog cara Konstantina i susrevši se sa novim prevodom edikta kojim nas je obradovao mirovljeni episkop zakonsko-hercegovački gospodin Atanasije, kao pravnik i kao sveštenik vidio sam da je sveti car Konstantin pitanje dva veoma važna pravna područja, dakle položaja hrišćana i hrišćanske crkve tada jedinstvene u Rimskom carstvu i pitanje nepravedno oduzete imovine hrišćana i crkve Hristove u Rimskom carstvu riješio jednim ediktom koji nije duži od jedne i po stranice. Velika se pravna pamet danas u Crnoj Gori javlja i ukazuje na neke probleme koji to nisu i prikazuje neke stvari koje su veoma jednostavno u pravno tehničkom smislu da se riješi. Ja bih lično bio zadovoljan da se danas samo prilagodi malo u Crnoj Gori Milanski edikt koji je bio zakon o položaju crkve u Rimskom carstvu i zakon o restituciji koja se, kako kaže, imala izvršiti odmah i bez odlaganja. Mi koji živimo u Crnoj Gori i koji pratimo ove odnose vidimo da su oni složeni, opterećeni potpuno nepotrebnim stvarima i to više iz ideoloških i nekih partijskih i vremenskih razloga, a ne iz razloga evropskih standarda i ne znam kakvih civilizacijskih dostignuća. A stvar je vrlo jednostavna i prosta ukoliko se uzme u obzir činjenica da ne treba mnogo originalne pravničke pameti i svijesti da bi se došlo do jednog rješenja, a kao pravnik mogu slobodno i odgovorno da konstatujem da u pravnom poretku Crne Gore, kada su u pitanju norme koje propisuju položaj i normiraju pravni položaj crkve vjerskih zajednica u brojnim propisima, dakle da tu vlada jedan kaos, najblaže rečeno, i da je susjedna nam Albanija, da evo uzmemo nju, primjer, može biti primjer Crnoj Gori u tom pogledu. Kada je donošen ustav 2007. godine, pa pokazali smo metropolitu kakve su ustavne odredbe u ustavu Albanije, odnosno države sa crkvama i vjerskim zajednicama, pitao sam metropolita da li bi se prihvatili da ovo iz ustava Albanije prenesemo doslovno u ustav Crne Gore. Naravno da se složio, ali oni koji su odlučivali nisu imali dovoljno sluha to da čuju, jer im je odgovarala takva situacija da na bazi virtualnih vjerskih sukoba, fingiranih vjerskih sukoba, podsticanih vjerskih sukoba, odnosno koji su u stvari bili kršenje prava na slobodu vjeroispovesti vjerujućih od onih koji su htjeli neke druge ciljeve da ostvaruju, oni su zapravo postavljali takve norme da bi stvarali veliku manipulaciju. Vlada Crne Gore je preko Ministarstva za ljudska i manjinska prava ove godine za drugi kvartal najavila donošenje novog zakona, kako oni kažu, zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, a evo već nekoliko godina u svakom planu i programu rada vlade najavljuje donošenje i zakona o restituciji ili obeštećenju za nepravednu oduzetu crkvenu imovinu. Od ovog drugog nije bilo ništa, pri čemu se crkvena imovina i dalje bespoštetno privatizovala od različitih struktura, ona je bila predmet brojnih tendera i danas je preko pojedinih medija stvorena slika da je u stvari jedino što je ostalo od neke krupnije imovine u stvari crkvena imovina, pri čemu se zaboravlja da je oduzeto više od 70% u odnosu na ono što je bilo do 1945. godine. Svoj veliki naučni pristup, jer ni prava nema bez filozofije prava i trudom kako sa pozicije profesora Bogoslovskog fakulteta i Filozofskog fakulteta, tako i sa pozicije najpre, kako reče metropolit, saveznom postom republičkog ministra vjera u Srbiji, profesor dr. Bogoljub Šijaković je dao značajan doprinos i u pripremi zakona o crkvama i vjerskim zajednicama u Srbiji i učestvovao je na brojnim skupovima kada su donošeni zakonski propisi iz ove oblasti u okruženju, ali i u priređivanju ovog zbornika koji ostaje kao jedna trajna poruka da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori tražila samo jednu slobodu vjeroispovijesti u onome što ona podrazumijeva ni manje ni više nego u međunarodnom standardu. Bez posebnih privilegija, bez posebnih pravnih režima za nju, bez posebnih dotacija u odnosu na druge. Veliku zahvalnost dugujemo profesoru Šijakoviću što se sa svojim saradnicima potrudio da nam pripremi i priredi ovaj zbornik koji je, kako ste čuli, objavljen na dva jezika, na srpskom i na engleskom. engleskom jeziku i koji je do sada dostavljen skoro svim ambasadorima u Crnoj Gori, brojnim naučnim radnicima, mnogim profesorima univerziteta, jer je ova oblast decenijama na bivšem jugoslovenskom prostoru bila zapostavljena. Radujući se što nam je večeras ovdje gost i što sa nama, predajem riječ profesoru Bogoljubu Šijakoviću.
Dakle, dva su povoda, a jedan je motiv za ova naša izlaganja. Povod je 1700 godina od Milanskog edikta, jednog veoma važnog, sadržajnog, pravnog dokumenta i uopšte dokumenta pravne i opšte kulture. Drugi je nešto manje godina, naime 5 godina od ovog našeg barskog skupa koji je posvećen sličnoj temi, temi vjerskih prava i sloboda. A motiv je jedan, a to je sadašnje pravno stanje u ovoj oblasti, naime to što u Crnoj Gori još uvijek ne postoji zakon koji bi regulisao ovu oblast, iako u svim državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije je takvo zakonodavstvo uspostavljeno i donešeno i već čitav niz godina se praktikuje i već postoji jedno dosta solidno iskustvo u izradi ovakvog zakona. Da se osvrnem najprije ukratko na ovaj zbornik, samo utoliko da kažem da je on jedan zaista vrijedan teorijski pravni doprinos, ali ne samo to. Nije to zbornik sa, da kažem, skolastičkim i uskostručnim radovima, nego ovaj zbornik treba posmatrati i simbolički u ovoj godini proslave Milanskog edikta kao jednu veoma uljuđenu, civilizovanu poruku i ponudu od strane Pravoslavne crkve u Crnoj Gori vladi Crne Gore da izradi jedan zakon i tako civilizuje prostor praktikovanja vjere. Ako bismo samo prošli kroz naslove ovih radova i pomenuli evo nekoliko autora, mogli biste da steknete predstavu na kom nivou je bio taj skup i na kom nivou su radovi. Ja ću samo nekoliko imena pomenuti, već su ta imena i pominjana. Gerhard Roberts, on je profesor državno-crkvenog prava i profesor ustavnog prava u Triru u Njemačkoj. Inače, glavni ekspert Evropske unije za zakonodavstvo u ovoj oblasti i isto tako izvjestilac ODHR-a u Varšavi o stanju ljudskih prava u oblasti vjeroispovjedanja. Dakle, zaista prvorazredan autoritet. Ili Silvio Ferrari, profesor eklezijastičkog prava u Italiji, također ekspert Evropske unije, ili profesor Sima Avramović, koji je sad dekan Pravnog fakulteta u Beogradu i koji je bio uključen u izradu zakona o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Srbiji. Također tu je Milan Radulović, ministar vjera u Srbiji, koji je izgurao, da tako kažem, taj zakon. Tu je mitropolit francuski Emanuil Adamakis Vaseljanske patrijaršije, koji je prethodno bio prvi čovjek kancelarije Vaseljanske patrijaršije u Briselu. Tu je Jozef Homajer, jedan zaista ugledni njemački biskup koji je predstavljao zajednicu evropskih biskupskih konferencija u Brisel. Zatim Peter Weiss, zaista ugledan i u više mandata poslanik u njemačkom Bundestagu, inače je završio teologiju u Freiburgu i često vodi parlamentarne delegacije Njemačke koje se bave situacijom na Balkanu. Ili recimo Darko Tanasković, islamolog i diplomata, ili da pomenem našeg rano preminulog profesora Radovana Bigovića, Tomo Vukšić, koji je umeđu vremenu postao i biskup u Hercegovini i koji je, kome treba pripisati najveći dio autorstva zakona o pravnom položaju crkve i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini. I temeljnog ugovora u Crnoj Gori, također, tako je. Koji je se školovao u Rimu i koji je i odličan prilog dao i za ovaj zbornik. Ili Aleksejev, koji vodi fond poznati nama svima, dobro poznati fond jedinstva pravoslavnih naroda, dakle Aleksejev. Ili Drago Čepa, Slovenac, inače doktor matematike, koji je u vladi Slovenije bio preuzeo resor za pitanja odnosa države sa crkvama i vjerskim zajednicama i kome treba pripisati zasluge što je i Slovenija dobila zakon. Valja na tome. Dakle, samo kad pomenemo neka od ovih imena, ima ih još tri puta ovoliko u ovom zborniku, onda je jasno da ovaj zbornik karakteriše visok stručni nivo, karakteriše ga objektivnost u pristupu, karakteriše ga dobronamjernost, jer je on naglašeno kreiran, organizovan i pisan, naglašeno kao pomoć, pripomoć i priručnik onome ko treba da sačini zakon u toj oblasti. Ljudi koji su učestvovali u svemu tome prosto su bili tu da daju dobre usluge i s najboljim namjerama podstaknu jedan važan posao. A taj posao ovog zbornika i skupa karakteriše strpljivost. Vidite, skup se održao prije 5 godina. Neobično je velika strpljivost aktera i organizatora ovog skupa u komunikaciji oko ovog pitanja. Ako sad visok stručni nivo, objektivnost, dobronamjernost i strpljivost posmatramo na jednoj strani kao gest naše crkve upućen svojoj državi, upitajmo se kakav gest je po pitanju stručnosti, objektivnosti, dobronamjernosti i strpljivosti upućen sa druge strane. Mi znamo da je ovo i jedno političko pitanje u Crnoj Gori i to ne treba kriti. Ja neću tu temu da ovom prilikom otvaram i o tome da govorim, nego ću sad preći na kratko podsjećanje o nekim stranama sadržaja Milanskog edikta koji bi za nas danas bili inspirativni kad razmišljamo o ovim pitanjima, ali moram još da kažem samo to da sve što su autori u ovom zborniku i organizatori, dakle Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Eparhija Budimljansko-Nikšićka, tražili kao pravo za sebe, sve to su tražili i za sve druge. Dakle, ništa za sebe što ne traže i za sve druge. Jer sloboda je sloboda ako je imaju svi. Milanski edikt je jedan zaista čudesan dokument i ja ga sad neću analizovati pred vama sa pravne tačke, nego ću vas samo podsjetiti na neke aspekte i na jezičke formulacije koje u sebi sabiraju najteži izražajni spoj. S jedne strane, te formulacije su jednostavne i opšte razumljive, a s druge strane, one su duboko misaone i podsticajne. Riječi kojima car Konstantin, kako se kaže, daje slobodu i hrišćanima i svima, upućuju nas u srž slobode. Potom, kada se kaže da svako bude sljedbenik religije koju hoće, onda smo tu u samoj srži savjesti, bez koje nema moralne svijesti. A riječi da svako može slobodno da vjeruje, kako se opet kaže, onako kako mu srce želi, govore o suštini vjere, jer je vjera u srcu. Pa sve ove jednostavne i duboke riječi pokreću mnoge teme. Danas svi znamo sigurno toliko da vjerske slobode, i individualne i kolektivne, treba shvatiti ne samo kao prava vjerujućih, nego i kao odgovornost države za realizovanje prava vjerujućih. Država je naime dužna da u javnoj sferi, i u kulturnom i u političkom ambijentu, jemči praktikovanje vjerskih sloboda u svakodnevnom životu, jer su vjerske slobode fundamentalne i strukturalno važne za svako savremeno društvo. One su fundamentalne i strukturalne za sam pojam ljudske slobode. Time je neutralnost demokratske građanske države u pogledu religije demonstrirana na jedan pozitivan način, i to je važno istaći u ovoj prilici, jer tu motivaciju sadrže i riječi Milanskog edikta. Dakle, postoji dužnost da se obezbijedi pravni i socijalni ambijent za slobodu vjere. Ali dozvolite mi da kao vjerujući hrišćanin kažem i ovo. Ne samo da je država odgovorna za praktikovanje naše vjerske slobode, nego smo i mi kao vjerujući hrišćani odgovorni za svijet u kom živimo. I možda bi se moglo reći, što je jača i plemenitija naša vjera, to je i naša odgovornost za svijet u kom živimo veća. Pa onda bi u ovoj saodgovornosti države prema vjerskoj slobodi i vjerujućih prema svijetu u kom živimo mogao biti jedan danas važan aspekt Milanskog edikta. Milanski edikt jasno je naglašava jedno važno načelo, načelo neutralnosti države kad je u pitanju oblast vjeroispovjedanja. Postoji savremeni izraz za neutralnost države koji se često pogrešno koristi, a naročito u našem lokalnom ambijentu nekad sa stanovišta kvazi intelektualističkog se govori o takozvanoj sekularnoj državi, pa bi tobož sekularna država trebalo da nije zainteresovana za oblast vjere. Međutim, u pojmu sekularnosti, a na to nas razmišljanje također inspiriše Milanski edikt, u pojmu sekularnosti treba da razlikujemo dva realna momenta. Sekularnost države i sekularnost društva. Sekularnost države znači da država razlikuje sveto ili sakralno i sekularno ili svjetovno. A država razlikuje sveto i sekularno da bi se ona sama zadržala u prostoru sekularnog, a prostor svetog prepustira crkva i vjerskim zajednicama. Upravo to je način da država donošenjem dobrih zakona i vladavinom prava pokaže da poštuje religiju kao izraz ljudske slobode i tradicionalne kulture koja je dio identiteta ličnosti. Prema tome, sekularnost države u načelu nije suprotstavljena praktikovanju vjerske slobode, već ovaj realni moment sekularnosti države služi da se praktikovanje vjerske slobode pravno i kulturalno omogući. Nešto sasvim drugo je sekularnost društva kao njegovo stanje, karakter, ideologija itd. Također je potrebno praviti još jedno važno razlikovanje. Ono između sekularnosti građanskog društva i sekularizma kao ideologije. Sekularnost građanskog društva je jedan moment u istoriji socijalnog razvoja i u istoriji političkih ideja. I kako god da je shvatimo, sekularnost građanskog društva bi morala da podrazumijeva navedenu sekularnost države koja prostor svetog prepušta crkvama i vjerskim zajednicama, a ne da poseže da ga sama propisuje. Sekularizam pa kao ideologija, a ona je još uvijek prisutna naročito u postkomunističkim društvima i tako reći obavezno je povezana sa ateizmom, ponekad i sa netrpeljivim, čak i agresivnim antiteizmom, orijentisan je ka destrukciji tradicionalnih identiteta, ka mitologizaciji nauke i naučne racionalnosti i okrenut je individualistički shvaćenim pravima i individualistički shvaćenoj ljudskoj jedinki, individuumu, a katkad vodi i u pravi egzistencijalni solipsizam. Dakle, neutralnost države ili modernim jezikom rečeno sekularnost države, za sve to možemo naći oslonac u Milanskom ediktu, ni na koji način ne dopušta ni ne daje pravo državi da ograniči vjerske slobode, nego naprotiv zahtjeva i traži od države da prostor svetog prepusti crkvi i da pravno normira tu oblast. Upravo tako se ponaša i zakonodavstvo u Evropskoj uniji. Kada je sačinjen takozvani Amsterdamski ugovor, onda su dva interesantna momenta u njemu naglašena. Jedan je da u oblasti vjeroispovjedanja nema nad prava sa stanovišta Evropske unije, nego da sve članice Evropske unije donose nacionalna zakonodavstva u skladu sa svojom istorijom, tradicijom i potrebama u ovoj oblasti. Dakle, ovo je toliko suptilna i rafinirana oblast da je nemoguće u njoj smisliti neko super pravo, nad pravo, nemoguće je toliko uniformisati, pa je i Evropska unija od toga odustala. I drugi važan moment Amsterdamskog ugovora je što je Evropska unija proklamovala i naložila državama članicama ne samo da budu tolerantne kao države prema crkvama i vjerskim zajednicama, nego da konstantno pozivaju i uključuju crkvu u aktivni dijalog o svim bitnim socijalnim, kulturnim i političkim pitanjima u državi. Dakle, to je standard i trend, da tako kažem, u Evropskoj uniji. Budući da Crna Gora izričito iskazuje namjeru da pristupi Evropskoj uniji i nalazi se u procesu pridruživanja, onda određena poglavlja u tom procesu pridruživanja odnose se na vjerske, na ljudska prava i slobode, pa samim tim i na vjerska prava i vjerske slobode. Pa će dakle i to biti jedna važna instancija zbog koje će Crna Gora morati da pravno uredi ovu oblast. Bez obzira što u ovoj sferi je zakonodavstvo prepušteno nacionalnom nivou, lokalnom državnom nivou, mi znamo da kad je u pitanju pravno uređenje odnosa države i crkve, postoje i univerzalna načela. Ta univerzalna načela ili standardi odnosa države i crkve u demokratskim državama danas su takva da se ne mogu selektivno koristiti, ne mogu se primjenjivati na jedne, a ne na druge, niti se može uzimati jedno ili dva načela, a ostala ne. Ona se mogu navoditi u raznim formulacijama, a evo za ovu priliku su to sljedeća načela. Poštovanje vjerske slobode, neutralnost države koju smo već pomenuli, pravo crkava i vjerskih zajednica na samoodređenje, u skladu s tim pravom na samoodređenje, i ovo što je na samom početku mitropolit govorio oko termina crkva, to je elementarna stvar da crkve i vjerske zajednice imaju pravo na samoodređenje, i to se nama čini kao da je samorazumljivo i prihvatljivo, ali evo vidimo da i nije tako. Ako postoji pravo na samoodređenje, onda to znači da subjekti vjerskih sloboda i prava sami imaju nadležnost da odrede ko su i kakva je njihova priroda i struktura. Ne može ni jedan zakonodavac da propisuje i određuje i formuliše šta je to crkva ili šta je to vjerska zajednica. To je elementarna stvar i to se mora uzeti u obzir. S tim u vezi je i jedan važan aspekt ovog načela. Zakon o vjerskoj slobodi ne smije da izmišlja ili uvodi nove realitete. On treba da prizna postojeće realitete, a ne da uvodi realitete. I kao četvrto načelo, da navedem načelo jednakosti vjerskih zajednica, načelo jednakosti ili načelo ravnopravnosti, koje je također jedno delikatno načelo ili načelo pariteta, ali to načelo pariteta ne može da se izobliči u takozvanu egalizaciju, pa da kažemo ako su svi sa jednakim pravima, što treba da budu, onda to znači da su svi isti. Naime, ne znači da su svi isti. Svi imaju jednaka prava, ali nisu svi isti. I to je jedno važno i suptilno načelo, jer se često sa stanovišta administrativne moći egalizuju, izjednačavaju i oni koji nisu isti. I ovaj paritet se primjenjuje apstraktno. Naime, u svim aspektima se izjednačava ono što po svojoj prirodi nije jednako. U čemu je onda rešenje kad je u pitanju ovo načelo? Tretman treba da bude adekvatno ravnopravan, a ne ravnopravan, prosto ravnopravan. Naime, i ja i Vlade Divac ili Jordan imamo jednako pravo da igramo košarku. Ali ako bi neko to naše jednako pravo egalizovao, pa rekao da budući da imamo jednako pravo, svako od nas mora da da isti broj košarki, to bi odgovaralo meni, ali Divcu i Jordanu ne. Legalistički, svi su pred zakonom jednaki, a realistički, nisu svi u stvarnosti isti. Jer u protivnom, država administrativno koristi jedan instrument diskriminacije, egalizujući ono što nije jednako. I da privedemo ovo kraju. Srž ljudske slobode je vjerska sloboda. U Crnoj Gori sama riječ sloboda bi trebalo još uvijek da bude sveta riječ. Uostalom, u našoj tradiciji je stotinama godina govoreno za krst časni i slobodu zlatnu. Sloboda je dakle zlatna, sloboda je sveta. Pa treba očekivati da i zakonodavac poštuje svoju tradiciju, poštuje svoju i našu slobodu i shvati da je vjerska sloboda kao srž ljudske slobode sveta stvar. I na kraju, svi znamo i za ono načelo, da nema mira među narodima bez mira među religijama, a pretpostavka mira su pravo i pravda, a to je valjda obaveza države. Hvala.
Moderator promocije, kojoj je prisustvovao veliki broj zainteresovanih građana, među kojima su bili i ambasador Srbije u Podgorici Zoran Lutovac i pojedini poslanici u Skupštini Crne Gore, bio je protojerej Stavrofor Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Prikazao i pokazao svim ovih pojmova, jer čini mi se da je nekako veliki filozofa govorio da nejasnoće u svojim ovim određenjima stvaraju najveće probleme u tumačenju. I ovo su nam izuzetno korisni i uopšte na našim prostorima originalni stavovi i tumačenja ovih pojmova, koje ljudi obično podrazumijevaju, ne ulazeći u njihovu suštinu i njihovu prirodu. Na kraju ove naše večeri, s obzirom da smo ih malo odlučili, a i da je dosta hladno, ovo je krivno trenutno, ja ću da kažem da ovo večer i ova promocija spornika sa Radova sa Međunarodnog naučnog skupa nije posljednja aktivnost koju će naši pravni savjeti, pored svojih redovnih aktivnosti, preduzeti u narednom periodu, već za 26. april u Podgorici će biti održan jedan ozbiljni, odgovorni okrugli sto na kome će učestvovati brojni stručnjaci na temu sloboda religijske u Crnoj Gori. I taj skup će biti posvećen 1700. godišnjici naših relikta i bit će drugih još aktivnosti pravnog savjeta pored onih koje su redovne u odbrani imovinskih prava, identiteta, dostojanstva i pravnih interesa naših crkve u Crnoj Gori.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa promocije zbornika radova sa Međunarodnog naučnog skupa Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori danas, održanog 2008. godine u Baru, koja je održana u ponedjeljak 1. aprila 2013. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i doktor Bogoljub Šijaković, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i bivši ministar vjera u vladama Savezne Republike Jugoslavije i Srbije. Moderator promocije bio je protojerej Stavrofor Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Thank you.
ogledalo.